Matteusar guðspjall, 25. kafli. En sagði Jesús, þá er líkt um himnaríki og 10 meyjar sem fóru til móts við brúðgumann með lampa sína. 5 þeirra voru fávísar en 5 hygnar. Þær fávísu tóku lampa sína en höfðu ekki olíu með sér, en hinar hygnu tóku olíu með á könnum á samt lömpum sínum. Nú dvaldist brúðgumannum og urðu þar allar syfjaðar og sofnuðu. Um miðnætti kvað við hróp, brúðguminn kemur, farið til mótsviðan. Þá vöknuðu meyjarnar allar og tóku til lampa sína. En þær fávísu sögðu við hinar hygnu, gefið oss af olíu yðar, það er að slokna á lömpum vorum. Þær hygnu svöruðu, nei, hún nægir aldrei handa öllum, farið heldur til kaupmanna og kaupið handa yður. Meðan þær voru að kaupa, kom brúðguminn og þær sem viðbúnar voru gengu með honum inn til brúðkaupsins og dyrum var lokað. Seinna komu hinar meyjarnar og sögðu, herra, herra, ljúk upp fyrir oss. En hann svaraði, sannlega segi ég yður, ég þekki yður ekki. Vakið því, þér vitið ekki daginn né stundina. Svo erum himnaríki sem mann er ætlaði úr landi. Hann kallaði á þjóna sína og fól þeim eigur sínar. Einum fekk hann 5 talentur, öðrum 2 og þeim þriðja eina hverjum eftir hæfni. Síðan fór hann úr landi. Sá sem fekk 5 talentur fór þegar, ávaxtaði þær og græddi aðrar 5. Eins gerði sá er 2 fekk, hann græddi aðrar 2. En sá sem fekk eina, fór og gróf fé húsbónda síns í jörð og faldi það. Löngu síðar kom húsbóndi þessara þjóna og lét á gera skil. Sá með 5 talenturnar gekk þá fram, færð honum aðrar 5 og sagði, herra, 5 talentur seldirðu mér í hendur. Hér hef ég grætt aðrar 5. Húsbóndi hans sagði við hann, gott, þú góði og trúi þjófn. Yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig. Gakk inn í fögnuð herra þíns. Þá gekk fram sá með 2 talenturnar og mælti, herra, 2 talentur seldurðu mér í hendur, hér hef ég grætt aðrar 2. Og húsbóndi hans sagði við hann, gott þú góði og trúi þjónn, yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig. Gakk inn í fögnuð herra þíns. Loks kom sá er fekk eina talentu og sagði, herra, ég vissi að þú ert maður harður sem uppsker þar sem þú sáðir ekki og safnar þar sem þú stráðir ekki. Ég var hræddur og fól talentu þína í jörð. Hér hefur þú þitt. Og húsbóndi hann sagði við hann, illi og lati þjófn, þú vissir að ég uppsker þar sem ég sáði ekki og safna þar sem ég stráði ekki. Þú áttir því að leggja fé mitt í banka. Þá hefði ég fengið það með vöxtum þegar ég kom heim. Takið af honum talentuna og fáið þeim sem hefur 10 talenturnar. Því að hverjum sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnægð, en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann hefur. Rekið þennan ónýta þjón út í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístran tanna. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu. Allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja þær að eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri. Og þá mun konungurinn segja við þá til hægri, komið þér sem faðir minn á og blessar, og takið við ríkinu sem yður var ætlað frá grundvöllun heims. Því hungraður var ég og þér gáðu mér að eta, þyrstur var ég og þér gáðu mér að drekka, gestur var ég og þér hýstuð mig, nakin og þér klættuð mig, sjúkur og þér vitiðuð mín, í fangelsi var ég og þér komuð til mín. Þá munu þeir réttlátu segja, drottinn, hvenær sáum við þig hungraðan og gáfum þér að eta eða þyrstan og gáfum þér að drekka? Hvenær sáum við þig gestkominn og hýstum þig, nakin og klæddum þig? og hvenar sáum við þig sjúkan eða í fangelsi og komum til þín? Konungurinn mun þá svara þeim, sannlega segi ég yður, allt sem þér gerðuð einu minna minnstu bræðra, það hafið þér gert mér. Síðan mun hann segja við þá til vinstri handar, farið frá mér bölvaðir, í þann eilífa eld sem búin er djöflinum og árum hans. Því hungraður var ég, en þér gáðu mér ekki að eta. Þyrstur var ég, en þér gáðu mér ekki að drekka. Gestur var ég, en þér hýstuð mig ekki. Nakin, en þér klædduð mig ekki. Ég var sjúkur og í fangelsi, en ekki vitjuð þér mín. Þá munu þeir svara, drottinn, hvenær sáum ég þig hungraðan eða þyrstan, gestkominn eða nakin, sjúkan eða í fangelsi og hjálpuðum þér ekki? Hann mun þá svara þeim, sannlega segi ég yður, allt sem þér gerðuð ekki einum minna minnstu bræðra, það hafið þér ekki heldur gert mér. Og þeir munu fara til eilífrar refsingar, en hinni réttlátu til eilífs lífs.